Κάτι της από τρίτο πρόγραμμα που μετακόμισε έτσι προσωρινά εδώ θα σας εξηγήσω σε λίγο. Επί του παρόντος τώρα αρχίζουμε. Ζούμε ιστορικές στιγμές. Μια φράση που ακούγεται πολύ τελευταία. Βγαίνοντας για λίγο λοιπόν έξω από την καθημερινότητά τους, προσβλέπω σε μια αναγέννηση σε όλα τα επίπεδα. Ποιότητας ζωής, τεχνών, επιστημών, ανθρώπινων σχέσεων, δικαιοσύνης, συνεννόησης. Γι' αυτό και επέλεξα ένα καλό ιστορικό σήμερα για καλεσμένο μας, για να συζητήσουμε όλες αυτές τις αλόκοτες σκέψεις μου. Εάν μείνουμε δε σε αυτό που λέμε γράμμα της επικαιρότητας, είναι μια σκοτεινή μέρα και σήμερα, εδώ και στο εξωτερικό. Πιο πολύ απ' όλα με φοβίζουν όλοι αυτοί οι εξοπλισμοί που ύπτανται παντού, κυρίως αυτά τα απεχθή drones που βομβαρδίζουν. Καλημέρα σας, καλό μεσημέρι, καλησπέρα. Σε όποια ζώνη χρόνου και αν μένετε, καλωσορίσατε στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και στον καθρέφτη του. Είναι Πέμπτη σήμερα, του Οκτωβρίου του 2022, η 20η ημέρα. Ευσταθείου Μεγαλομάρτυρος, χρόνια πολλά και καλά προπαντός στην Ευσταθία και στο Στάθη. Είναι η 239η ημέρα του πολέμου του Πούτιν στην Ουκρανία, με πρόσχημα να την αποναζιστικοποιήσει, αλλά στόχο να την κατακτήσει ολόκληρη. Και βεβαίως να την προσαρτήσει στη δική του την αυτοκρατορία. Διακοπές ρεύματος σημειώνονται παντού στην Ουκρανία εξαιτίας των τυφλών ρωσικών βομβαρδισμών που πλέον στοχεύουν σε υποδομές ακόμα και μέσα σε κατοικημένες περιοχές. Φορτίστε όλες σας τις συσκευές είναι η αγωνιώδης οδηγία προς τους πολίτες που, όπως μεταδίδουν δυτικά πρακτορία, ακόμα και τώρα διατηρούν μια αξιοθαύμαστη ψυχραιμία. Υπάρχουν πλέον άφθονες αποδείξεις, λένε Ηνωμένες Πολιτείες, Γαλλία και Ηνωμένο Βασίλειο, ότι η Ρωσία χρησιμοποιεί μη επανδρομένα μέσα, δηλαδή drones, για τα χτυπήματά της, ακόμα και εναντίον των αμάχων. Τα drones αυτά τα έχει προμηθευτεί από το Ιράν. Ο Βλάντιμιρ Πούτιν επέβαλε στρατιωτικό νόμο σε 4 περιοχές της Ουκρανίας που κατέλαβε και προσάρτησε μετά από κύβδηλα δημοψηφίσματα. Ο νόμος αυτός, γράφει σήμερα στον ιστότοπο της Guardian, παρέχει εκτεταμένες εξουσίες έκτακτης ανάγκης στους διοικητές που ο Πούτιν έχει επιβάλει στις περιοχές Λουχάνσκ, Ντόνετσκ, Ζαπορίζια και Χερσόνα. Στο Κίεβο βρέθηκε χθες ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας, ο κύριος Δένδιας, και πήρε μια γερή γεύση από πόλεμο, αφού την ώρα που ήταν στο Υπουργείο Εξωτερικών ήχησε συναγερμός για πιθανούς βομβαρδισμούς και έσπευσε με τον ομόλογό του σε καταφύγιο. Αργότερα συναντήθηκε και με τον πρόεδρο Ζελένσκι, στον οποίο και επανέλαβε ότι η Ελλάδα καταδικάζει κάθε απόπειρα αλλαγής συνόρων. Κλείνουν τα εισαγωγικά. Δεν νομίζω ότι ο Ουκρανός πρόεδρος ήθελε να ακούσει μόνο αυτό. Είναι γνωστό ότι ο άνθρωπος, εκτός από την ηθική υποστήριξη, θέλει και έμπρακτη στρατιωτική βοήθεια. Στα καθημάς εδώ, στην υπόθεση της 12χρονης, αστυνομικός μεταξύ όσων φέρονται να συνομίλησαν με την ανήλικη τέθηκε αμέσως σε πειθαρχικό έλεγχο με εντολή του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη. Αυτά ως πρώτη δόση και εν συντομία. Η ώρα είναι 9 και 14 πρώτα λεπτά, ώρα να συστηθούμε η ομάδα του καθρέφτη μας εδώ σήμερα. Στον ήχο είναι ο Σωτήρης Παναγιώτου. Βασιλική Κολτσίδα και Γιάννα Αρφάνη είναι στην παραγωγή της εκπομπής. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Ευαγγελία Χρούση. Στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές Χρήστος Μιχαηλίδης. Ξεκινήσαμε σήμερα με ένα τραγούδι του κλασικού συνθέτη του Άγγλου Henry Purcell. Το «Come ye sons of art», τώρα πώς μεταφράζεται, «Ελάτε προς εμέ εσείς οι ιοί της τέχνης». Είναι έργο 323, «Οδή για τα γενέθλια της βασίλισσας Μαρίας», παλιά. Είναι ριτορνέλο και είπαμε ότι ο αριθμός του έργου είναι το 323 για όσους ενδιαφέρονται να το αναζητήσουν. Γιατί όπως λέμε συνέχεια εδώ στον καθρέφτη και η μουσική έχει λόγο. Το χαλί που απλώσαμε και που ακούτε ακόμα είναι το υπέροχο «Recuerdos de la Alhambra» του Ισπανού συνθέτη Φρανσίσκο Τάρεγκα σε ερμηνεία δύο σπουδαίων κλασικών κιθαριστών μας, του Παναγιώτη Μάργαρη και του Νότι Μαυρουδή, ο οποίος θα μας μιλήσει σήμερα στην εκπομπή στη σκέψη της ημέρας για την πληθυσμιακή μας συρρίκνωση. Πρώτος μου καλεσμένος σήμερα είναι ο Νίκος Φιλιππίδης, δημοσιογράφος, οικονομικός συντάκτης στο Μέγκα. Έχουμε λοιπόν σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες σήμερα, όπου οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα αναζητήσουν συνενετικές λύσεις, λέει, για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Μαζί με την καλημέρα μου αμέσως θα το ρωτήσω τον Νίκο, ποιες είναι οι διαφορές μας, που μέχρι τώρα τουλάχιστον δυσκολεύει μια συμφωνία που για τον περισσότερο κόσμο φαντάζει αυτονόητη. Καλημέρα Νίκο μου, καλημέρα.
Γεια σου Χρήστο, καλημέρα. Η αλήθεια είναι ότι Οι συζητήσεις έχουν λίγο τραβήξει ένα δρόμο διαφορετικό από αυτόν τον οποίο θέλαμε και οι προτάσεις Κομισιόν, οι οποίες σήμερα θα τεθούν έτσι στο τραπέζι του ΙΣΕ, συνόδου κορυφής, το τραπέζι των συζητήσεων. Πρώτα απ' όλα, οι περισσότερες εξ αυτών δεν αφορούν τον παρόντα χρόνο, αλλά παραπέμπουν για τους επόμενους μήνες, ενδεχομένως και την επόμενη χρονιά. Μια σειρά από ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα θέματα τα οποία θα συζητηθούν, είναι στην ουσία για την επόμενη χρονιά. Δηλαδή, οι κοινές αγορές για την ενέργεια, για παράδειγμα, είναι ένας μηχανισμός αρκετά δύσκολος, πολύπλοκος και έχει παραπευθεί ότι θα ισχύσει σίγουρα για την επόμενη χρονιά και απλώς ο στόχος είναι να αποφασιστεί νωρίτερα. Τώρα, το θέμα πλαφών έχει συρρυκνωθεί σε κάτι μικρό, σε κάτι το οποίο φαίνεται δεν υπάρχει και ζωηρό ενδιαφέρον για να προχωρήσει και το οποίο δεν είναι βέβαια και αν η Ελλάδα συμφωνεί με τον τρόπο που πάει να γίνει. Δηλαδή, η συζήτηση αφορά το ιβηρικό μοντέλο. Το ιβηρικό μοντέλο είναι ένα αρκετά κοστοβόρο μοντέλο για τους προϋπολογισμούς. Δηλαδή, στοιχίζει πάρα πολύ. Γι' αυτό και η Ελλάδα έχει ήδη εκφράσει σοβαρές επιφυλάξεις. Δηλαδή, δεν είναι παρέμβαση στις αγορές. Είναι επί της ουσίας διεύρυνση αυτού που ζούμε ενός συστήματος επιδοτήσεων.
Αυτό είναι το ιβηρικό μοντέλο. Αυτό είναι το ιβηρικό μοντέλο. Μάλιστα.
Ναι, ακριβώς. Δηλαδή, πλαφωνάρονται οι τιμές, μπαίνει ένα όριο, αλλά με πληρωμή. Πληρώνουν οι χώρες, οι συγκεκριμένες χώρες, οι χώρες ιβηρικής, προκειμένου να συγκρατήσουν την τιμή. Αυτό έχει μεγάλο δημοσιονομικό κόστος. Θεωρείται ότι δύσκολα μπορεί να ανταπεξέλθει. Η Ελλάδα θεωρεί ότι εφαρμόζει ένα σύστημα το οποίο επί της ουσίας ανακυκλώνει κέρδη που βγαίνουν μέσα από το σύστημα και τα οποία δεν θα δικαιολογούνταν σε άλλη περίσταση. Και με αυτά τα κέρδη καταφέρει να μειώνει τις τιμές. Άρα τέτοιο μηχανισμό τον έχει. Ο σκοπός ήταν να δημιουργηθεί μία παρέμβαση εκεί που υπάρχουν ακραίες διακυμάνσεις και εκεί αυτό γίνεται κυρίως στο χρηματιστήριο εμπορευμάτων του Άμστερνταμ όπου βγαίνει η τιμή του φυσικού αερίου. Επειδή πολλές φορές λέμε πόσο ανεβαίνει, είναι συγκλονιστικό και ας μου φέρει κάποιος μια άλλη χρηματιστηριακή αγορά να το δω, ότι η τιμή του φυσικού αερίου 26 Αυγούστου είχε 349 ευρώ ανά θερμική μεγαβατόρα και σήμερα έχει 114.
Ναι, έχει πέσει.
Ναι, μισό λεπτό. Ναι. Φανταστείτε το ανάποδο. Το έχουμε δει 3-4 φορές. Ακόμα και τώρα δεν έχει μπει ένα όριο στη διακύμανση. Σε μια εποχή πολύ μεγάλης αστάθειας, είναι προφανέστατο ότι πρόκειται για μια αγορά αρκετά ρηχή, έτσι τη λέμε χρηματιστηριακά, υπό την έννοια δηλαδή ότι εύκολα αλλάζουν οι τιμές της. Αυτές οι αγορές συνήθως, μέχρι να αποκτήσουν μια ωριμότητα, τους βάζεις όρια, τους βάζεις χαρτάρια, τους βάζεις ένα συμπλήν ημερησίως. Δεν γίνεται τη μία μέρα να ανεβαίνει 60, την άλλη μέρα να πέφτει 70. Κάτι συμβαίνει εκεί. Αυτό η Ευρώπη δεν θέλει να το συζητήσει. Σχεδιάζει στο μέλλον να φτιάξουμε ένα νέο benchmark, που βλέπουμε ότι θα βάλουμε benchmark είναι ένα όριο το οποίο επί της ουσίας θα συζητήσουμε αν πρέπει να βάλουμε κάποιους δείκτες μέσα από κάποιες άλλες αγορές. Το έχει προτείνει αυτό η Ελλάδα αρκετά διευρυμένα, αλλά να γίνει τώρα. Το τώρα έχει φύγει από τις προτάσεις της Κομισιόν.
Για να το καταλάβουμε έτσι καθαρά τώρα, οι προτάσεις Μητσοτάκη ποιες είναι και προς τα πού κινούνται και κατ' επέκταση ποιοι συμφωνούν με αυτές και ποιοι είναι επιφυλακτικοί και γιατί.
Η αλήθεια είναι ότι έγινε γρήγορα μια συμμαχία με χώρες όπως για παράδειγμα το Βέλγιο, η Πολωνία. Στην πορεία είδαμε ότι μπήκε μέσα σε αυτή την... μπήκε η Ιταλία, μπήκε η Γαλλία. Φαίνεται ότι σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό δηλαδή έχουν αρχίσει και πιέζουν την Ευρώπη. Γενικώς έχει δημιουργηθεί ένα μπλοκ το οποίο είναι απέναντι την αντίσταση που φέρνει η Γερμανία σε οτιδήποτε παρέμβαση και αλλαγή. Το παράδοξο είναι ότι αυτή τη φορά σε αυτές τις δυνάμεις έχουν ενταχθεί και χώρες που επίσης πάντα θα έρθουν στο πλευρό της Γερμανίας, όπως για παράδειγμα η Ολλανδία, η οποία και αυτή βιώνει πολύ υψηλές τιμές ενέργειας, παρά το γεγονός ότι και παράγει φυσικό αέριο από τα κοιτάσματα ακόμα του Γκρόνιγκεν με μειωμένο ρυθμό, γιατί δεν θέλουν να επιβαρύνουν την κατάσταση λόγω σεισμικών δονήσεων που προκαλούνται, αλλά είναι και το χρηματιστήριο εκεί. Παρ' όλα αυτά, τάσεται και συζητάει στο να υπάρχει. Ένας δείκτης, έχει φτιαχτεί μια πρόταση ελληνική, η οποία, επαναλαμβάνω, έχει συνδιαμορφωθεί και με τις υπόλοιπες χώρες, έχει επικοινωνηθεί στην Ευρώπη, η οποία θα περιλαμβάνει μια σειρά από δείκτες αγορών, όχι μόνο του Ολλανδικού χρηματιστηρίου, αλλά και το Αμερικανικό, το οποίο πλέον το LNG είναι οι μεγαλύτερες, μεγάλες ποσότητες, είναι μεγαλύτερες ποσότητες που παίρνουμε πλέον σε υγροποιημένο φυσικό αέριο Αμερικής, από ότι, για παράδειγμα, αυτό που τιμολογείται μέσω αγωγών στο χρηματιστήριο του Άμστερνταμ, αλλά και άλλοι δείκτες από άλλα χρηματιστήρια, όπως ασιατικά, προκειμένου να βγαίνει μια βάση πάνω στην οποία θα κινούνται οι τιμές του φυσικού αερίου. Αυτή η συζήτηση δεν προχώρησε. Δεν προχώρησε στα Συμβούλια Υπουργών, δεν προχώρησε σε επίπεδο διαμόρφωσης θέσεων από πλευράς κομισιών. Και τώρα πλέον οι αρχηγοί, η σύνοδο κορυφής, οι αρχηγοί των κρατών συζητούν άλλες λύσεις. Φαίνεται, για παράδειγμα, ότι επιλέγουν να συζητήσουν μια έτσι, παλέτα θεμάτων που έχει βάλει η Κομισιόν, το οποίο αυτή τη στιγμή δεν προκύπτει, ότι είναι πολύ κοντά στις ελληνικές θέσεις. Υπάρχει ένας μηχανισμός αλληλεγγύης, να προσθέσω στη συζήτηση, ο οποίος είναι ένας τρόπος, ο οποίος το πώς θα καλύπτονται τα θέματα επάρκειας φυσικού αερίου. Δηλαδή, πώς αν μια χώρα δεν έχει φυσικό αέριο, οι υπόλοιπες να φροντίζουν ώστε να έχει. Θα το έβλεπε κάποιος πάρα πολύ ωραίο και ιδανικό. Το πρόβλημα είναι ότι αυτή τη στιγμή η χώρα που δεν έχει πολύ φυσικό αέριο και φοβάται ότι δεν θα έχει το χειμώνα, δεν θα έχει δηλαδή μετά τα Χριστούγεννα, είναι η Γερμανία. Δηλαδή είναι μια συζήτηση προς την Ελλάδα, ο αγωγός Turk Stream για την ώρα δεν έχει κοπεί. Κανονικά κατεβάζει ρωσικό αέριο και έχουμε και εμείς από μόνοι μας έχουμε προχωρήσει σε μείωση των ποσοτήτων που χρησιμοποιούμε και έχουμε στραφεί στο πλαίσιο της απεξάρτησης μετά από ευρωπαϊκή απόφαση και πάμε σιγά σιγά προς το υγροποιημένο φυσικό αέριο. Αλλά εμείς αέριο έχουμε και η συζήτηση είναι διαρκώς πώς θα καλύπτουμε τα θέματα επάρκειας άλλων χωρών και πώς θα γίνει το διαμοιρασμός. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια συζήτηση.
Ναι, πολύπλοκη κιόλας.
Είναι και διαφορετική.
Ισορροπίες πολλές.
Εμάς μας ενδιαφέρουν οι τιμές. Το πρόβλημά μας στην Ελλάδα είναι οι τιμές. Και επειδή ακούω πολλά για την συζήτηση των ημερών, πράγματι η Ελλάδα αυτές τις μέρες καταγράφει τις ακριβότερες τιμές στη χονδρική του ρεύματος, μειωμένες κατά πολύ σε σχέση με το παρελθόν, αλλά ακριβότερες σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη, θα έλεγα ότι απλώς είναι εύκολο να λαϊκίσεις, είναι εύκολο να πεις πράγματα, γιατί πολλοί δεν γνωρίζουν τα θέματα των τιμολογήσεων. Στην Ελλάδα η τιμολόγηση γίνεται με μία χρονοκαθυστέρηση. Εμείς δηλαδή ζούμε κάτι το οποίο τιμολογήθηκε πριν από ένα μήνα σε άλλες χώρες, το τιμολογούμε τώρα. Αυτό που τιμολογείται τώρα σε άλλες χώρες, θα μας θα τιμολογηθεί σε ένα μήνα. Δεν χάνουμε τη μείωση δηλαδή. Μην παραξενευόμαστε, μην μπερδευόμαστε. Απλώς γίνεται με μία χρονοκαθυστέρηση, γιατί είμαστε στο πλάι της Ευρώπης, δεν έχουμε επαρκείς διασυνδέσεις, γίνεται με διαφορετικό τρόπο. Πάντα έτσι ήταν η τιμολόγηση όλων των πραγμάτων που συνθέτουν την τιμή του ρεύματος.
Τώρα να έρθουμε λίγο στα πιο δικά μας εδώ πέρα. Τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης, Νίκο, προχωρούν ή έχουν σκαλώσει, όπως γράφει σήμερα στο Liberal, διάβασα ένα κομμάτι του Θανάση Μαυρίδη, λέγοντας ότι ο σχεδιασμός είναι καθόλου εντάξει, αλλά έχει ένα πρόβλημα την γραφειοκρατία. Εκεί έχει σκαλώσει. Θέλεις λίγο να επεκταθούμε σε αυτό?
Ναι, εντάξει, είναι, η αλήθεια είναι υπάρχει μια διαφορά τα έργα τα οποία εμείς έχουμε αιτηθεί τη δόση, είναι όρημα δηλαδή, έχουν ενταχθεί, έχουν γίνει οι αιτήσεις και τα χρήματα τα οποία έχουν απελευθερωθεί. Έχουν δηλαδή βγει στην πραγματική οικονομία. Αυτά είναι πολύ λιγότερα σε σχέση με αυτά για τα οποία φαίνεται ότι προχωράμε. Αυτό δεν είναι καινούργιο πρόβλημα. Ήταν αρκετά παλαιό πρόβλημα στην Ελλάδα. Στην περίοδο της πανδημίας αυτού του είδους τα ζητήματα, η αλήθεια είναι, λόγω πολλών πραγμάτων τα παρακάμψαμε. Δηλαδή ξέφυγε η γραφειοκρατία από τη μέση. Τώρα υπάρχουν τέτοιου είδους ζητήματα. Θα έλεγα ότι ενώ τα χρήματα έρχονται, επαναλαμβάνω, στην Ελλάδα γρήγορα, τα έργα φτιάχνονται, στείνονται, οι μηχανισμοί όλοι, οι ενδιαφερόμενοι μπαίνουν, δεν γίνονται εκταμιεύσεις γρήγορα. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο προφανώς το βλέπουν στο στην κυβέρνηση, το βλέπουν στα αρμόδια, υπουργεία και είναι στο χέρι τους να δουν πώς θα το επιταχύνουν. Γιατί βρισκόμαστε σε ένα στάδιο στην οικονομία όπου η κατανάλωση φυσιολογικά λόγω της ακρίβειας που μειώνει το διαθέσιμο εισόδημα θα αρχίσει σιγά σιγά να υποχωρεί. Θα αναζητούμε καύσιμα ανάπτυξης. Η καύσιμα ανάπτυξη ελπίζουμε ότι αυτή τη φορά μπορεί να είναι ένα μέρος σημαντικό από τις επενδύσεις. Και τέτοιου είδους κονδύλια, σαν αυτά το Ταμείο Ανάκαμψης, θα είναι σημαντικό συστατικό στο να έχουμε θετικό ρυθμό ανάπτυξης το 2023.
Μάλιστα.
Φέτος το έχουμε εξασφαλίσει το 6%. Είναι δεδομένο ότι η χρονιά θα κλείσει στο 6%, ενδεχομένως και πιο πάνω το 2022, πολύ πάνω από την υπόλοιπη Ευρώπη. Για να συνεχίσουμε με ρυθμό 2 και 3% όπως προβλέπει ο προϋπολογισμός, πρέπει αυτά τα κονδύλια να ξεκολλήσουν. Νομίζω ότι έχει δίκιο ο Θανάσης Μαυρίδης στην ανάλυση του.
Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την συνεισφορά σου και σήμερα στην εκπομπή. Καλημέρα. Νίκος Φιλιππίδης, δημοσιογράφος, οικονομικός συντάκτης στο Μέγκα. Εδώ είμαστε λοιπόν, η ώρα τώρα είναι 27 λεπτά μετά τις 9. Σήμερα 20 Οκτωβρίου του 1955 ο Χάρι Μπελαφόντε ηχογραφεί το Day-O, γνωστό και ως The Banana Boat Song. Μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του την ακούμε τώρα.
Daylight come and me want go home. Work all night and a drink a rum.
Daylight come and me want go home.
Stack banana till the morning come.
Daylight come and me want go home.
Come Mr. Tallyman, tally me banana. Come, Mr. Tallyman, tally me banana.
Daylight come and me one go home.
Live
6 foot, 7 foot, 8 foot bunch.
Daylight come and me one go home.
6 foot, 7 foot, 8 foot bunch.
Daylight come and me one go home.
Day, is a day, oh. A beautiful bunch, a ripe banana.
Daylight come and me one go home.
Hide the deadly black tarantula.
Daylight come and me one go home.
Live
6 foot, 7 foot, 8 foot bunch.
Daylight come and me one go home.
6 foot, 7 foot, 8 foot bunch.
Day, oh.
Daylight come and me one go home.
Day, is a day, is a day, is a day.
Daylight come and me one go home.
Come, Mr. Tallyman, tally me banana.
Daylight come and me one go home.
Come, Mr. Tallyman, tally me banana.
Daylight come and me one go home.
Day.
Με την μουσική από την καταπληκτική ταινία «Υπερηφάνεια και προκατάληψη» πήγαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Έχω ένα ημερολόγιο τραπεζιού, ξέρετε, που έμεινε εκεί ανοιγμένο το Σεπτέμβριο, γι' αυτό και αναδρομικά ευχήθηκα σήμερα, κακώς, αλλά ευχές δεν έχει κακώς ποτέ, στον Στάθη και στην Ευσταθία χρόνια πολλά, μόνο που αυτό ίσχυε ακριβώς ένα μήνα πριν, στις 20 Σεπτεμβρίου. Σήμερα είναι Αρτεμίου και Γερασίμου, ευχαριστώ πάρα πολύ την ακροάτρια που ευγενικώς μου διόρθωσε το σοβαρό μου λάθος. Εδώ είμαστε λοιπόν, πρώτο πρόγραμμα και καθρεφτής, και όπως λέγαμε στην εισαγωγή της εκπομπής, ζούμε, λέμε, ιστορικές στιγμές. Μια φράση που ακούγεται πάρα πολύ τελευταία. Βγαίνοντας για λίγο λοιπόν έξω από την καθημερινότητά τους, προσβλέπω σε μια αναγέννηση σε όλα τα επίπεδα. Ποιότητα ζωής, αν θέλετε, τεχνών, επιστημών, ανθρώπινων σχέσεων, δικαιοσύνης, συνεννόησης. Γι' αυτό και επέλεξα ένα καλό ιστορικό σήμερα, που εκτιμώ πάρα πολύ, για να συζητήσουμε αυτές τις αλόκοτες σκέψεις μας, τις δύσκολες ετούτες εποχές που ζούμε, λέγοντας ότι είναι, ζούμε ιστορικές στιγμές. Είναι ο κύριος Θάνος Βερέμης, ομότιμος καθηγητής πολιτικής ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, και τον έχω στο τηλέφωνο. Καλημέρα, κύριε Βερέμη.
Καλημέρα, κύριε Μιχαηλίδη.
Ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας. Ευχαριστώ.
Ευχαριστώ και εγώ που με καλέσατε.
Αναρωτιέμαι σε αυτές τις περιπτώσεις που λέμε ζούμε ιστορικές στιγμές, αν ένας ιστορικός τη ζει διαφορετικά από ό,τι τη ζω εγώ ή οποιοδήποτε άλλος άνθρωπος. Δηλαδή, σκέφτεστε τι θα γράψετε ή τι θα λέγετε σε λίγα χρόνια σχετικά με τον πόλεμο, σχετικά με την πανδημία που ακόμα είναι εδώ μαζί μας. Με τι βλέμμα τα αντικρίζετε εσείς αυτά?
Να σας πω, στην ιστορία είναι οι πανδημίες επαναλαμβάνονται
πολύ
σε όλη την ιστορία. Είναι κάτι το συνηθισμένο. Αυτό που είναι καινούριο σε μας είναι, καλά, πρώτον η ικανότητά μας να αντιμετωπίζουμε τις πανδημίες, που δεν υπήρχε παλιά. Ας πούμε, θυμόσαστε στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο ότι ακολουθεί μία πανδημία που είχε όσους περίπου νεκρούς είχε ο πόλεμος ο ίδιος, ο πρώτος παγκόσμιος. Τώρα πια αυτά δεν συμβαίνουν, γιατί η επιστήμη έχει κάνει μεγάλη πρόοδο. Αυτή είναι η τεράστια διαφορά μας, νομίζω, από το παρελθόν, ότι έχουμε καταφέρει η τεχνολογία, η επιστήμη, όλα αυτά να προδέψουν τόσο, ώστε να μην αποτελούν πλέον θέμα ζωής και θανάτου οι πανδημίες. Βεβαίως έχουν μεγάλες καταστροφές προκαλούν στις ανθρώπινες ζωές, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι το παρελθόν. Και αυτό είναι το ενδιαφέρον, ότι στη δικιά μας εποχή αρχίζουμε πάλι να παρακολουθούμε την τρέχουσα πραγματικότητα. Γίνεται ένα είδος ιστορική πλέον, αποκτά ιστορικό ενδιαφέρον. Ενώ στο παρελθόν παρακολουθούσαμε πιο πολύ το παρελθόν. Λέγαμε τι έγινε τον 15ο αιώνα, τον 16ο, 17ο, και μάλιστα αποφεύγαμε τη σύγχρονη ιστορία, γιατί λέγαμε δεν έχει οριμάσει ακόμα η πραγματικότητα της ιστορίας ώστε να τη βλέπουμε με αντικειμενικό μάτι. Οι αρχαίοι μόνο πρόγονοι αντιθέτως ασχολούνταν μόνο με την επικαιρότητα, μόνο. Δηλαδή, αν σκεφτείτε ότι ο μεγάλος ιστορικός ο Θουκυδίδης έγραφε για την επικαιρότητα της εποχής του, για τον Πελοποννησιακό πόλεμο. Ο Ξενοφών επίσης.
Ένας δάσκαλός μου έλεγε ότι είναι δημοσιογράφος ήταν ο Θουκυδίδης.
δημοσιογράφος.
Κατέγραφε τα γεγονότα. Ναι, ναι.
Καταπληκτικός δημοσιογράφος πραγματικά. Όλοι αυτοί και ο μεγάλος ιστορικός των Μηδικών πολέμων, πώς τον λέμε, ο Ηρόδοτος, όλοι αυτοί ασχολήθηκαν με την εποχή τη δικιά τους και όχι το παρελθόν. Αυτό αρχίζει πάλι να συμβαίνει, ξέρετε. Οι ιστορικοί αρχίζουν να γράφουν για το σήμερα. Είναι καινούρια εξέλιξη μετά από αιώνες αποχής από την επικαιρότητα. Ξαναγυρίζουμε στην επικαιρότητα. Και έχουμε μεγάλους ιστορικούς, ας πούμε ο Τίμωθη Σνάιντερ, ένας σπουδαίος Βρετανός ιστορικός, ο οποίος ασχολείται με τι γίνεται στην περιοχή της Ανατολικής Ευρώπης, στην Ουκρανία, τα συγκρίνει βέβαια με την κοντινή μας ιστορία του παρελθόντος, αλλά είναι πράγματα που μας απασχολούν σήμερα.
Εσείς πώς το χειρίζεστε αυτό που ο ιστορικός που αναφέρεται ο Σνάιντερ κάνει, γράφει τώρα, από τώρα την ιστορία. Εσείς πώς βλέπετε τον πόλεμο, πώς τον εισπράτετε?
Νομίζω ότι είναι σκόπιμο να αρχίσουμε να παρακολουθούμε τα τρέχοντα, γιατί υπάρχουν κοινοί τόποι στην ιστορία του παρελθόντος με το παρόν. Δηλαδή, αν παρακολουθήσουμε το παρόν, θα δούμε ότι δεν επαναλαμβάνεται βέβαια με τον ίδιο τρόπο, γιατί τώρα έχουμε, όπως είπα, μια τεχνολογία πολύ ανεπτυγμένη, η οποία, αν θέλετε, παίζει και ένα ρόλο, επιταχύνει τα γεγονότα. Αλλά βλέπουμε ότι δεν διαφέρει τόσο πάρα πολύ το παρελθόν από το παρόν. Και αρχίζουμε να αποκτούμε μια ενάργεια για το τι έχει συμβεί σε σχέση με αυτό που συμβαίνει σήμερα. Λοιπόν, αυτή η σύγκριση μας καθιστά, μας κάνει σοφότερους και μας δίνει και μια δυνατότητα να προβλέψουμε λίγο το μέλλον καλύτερα από ότι παλιά.
Ωραία, πείτε μου τι με τα δικά σας ιστορικά μάτια, το πω έτσι, βλέπετε σήμερα, τι συμβαίνει σήμερα.
Συμβαίνει σήμερα, ας πούμε, στον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας μία επανάληψη ενός ρωσικού παρελθόντος, το οποίο ήταν λίγο αντιφάγο. Οι Ρώσοι πάντα είχαν μία τάση να επεκτείνονται. Και είχαν μία τάση να επεκτείνονται ίσως γιατί δεν αισθάνονταν ασφαλείς στον χώρο της δικιάς τους ιστορίας. Και ήθελα να γίνονται όλο και μεγαλύτεροι μεγαλύτεροι. Είναι μια τάση που τη βλέπουμε στην παρελθούσα ρωσική ιστορία πολύ έντονα. Απόδειξη, το αποτέλεσμα είναι ότι η Ρωσία είναι η μεγαλύτερη σε έκταση χώρα του κόσμου. Γιατί επεκτηνόταν διαρκώς, με μια εσωτερική, πώς να την πούμε, μεταφορά πληθυσμών. Ενώ δηλαδή στον υπόλοιπο κόσμο έχουμε αυτή τη μετάσταση του πληθυσμού της Ευρώπης στην Αμερική, ας πούμε, ή στην Αυστραλία, οι Ρώσοι αντίθετα την είχαν μέσα στη χώρα τους. Δηλαδή υπήρχε μια συνέχεια εδαφική στην επέκταση της Ρωσίας. Μέσα στην ίδια την εδαφική συνέχεια της Ρωσίας έχουμε μια επέκταση συνεχή. Λοιπόν, αυτό είναι κάτι που έχει υπάρξει και υπάρχει και σήμερα. Θέλουν. Και αναρωτιέται μάλιστα κανείς αν δεν είναι λίγο αναχρονιστικό αυτό, γιατί τι αξία μπορεί να έχει πλέον ένα κομμάτι της Ουκρανίας που θα αποκτήσει ή που ήθελε η Ρωσία να αποκτήσει σε σχέση με την δυνατότητα της Ρωσίας να αναπτύξει αυτό τον τεράστιο χώρο που έχει στη διάθεσή της, ο οποίος είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό υπανάπτυκτος. Να αναπτύξει τη Σιβηρία περισσότερο, να αναπτύξει την Ανατολική Ρωσία κλπ. Δυστυχώς οι άνθρωποι ζουν με το παρελθόν, αυτό θέλω να πω.
Οι πόλεμοι ιστορικά, κύριε καθηγητά, έχουν ως αποτέλεσμα την κατανομή εδαφών συνήθως, ή κάνω λάθος? Αυτό
ναι,
βλέπουμε να έχει ήδη ξεκινήσει από τώρα. Βλέπετε να υπάρχει, την γνώμη σας θέλω τώρα, απειλείται η συνοχή της Ευρώπης, η Ευρώπη έκανε μια συμμαχία κρατών. Δέθηκε μεταξύ 26 κρατών την αποτελούν τώρα. Αυτή η συνοχή βλέπετε ότι μπορεί να κινδυνεύει εξαιτίας ενός πολέμου?
Βεβαίως κινδυνεύει και κινδυνεύει από τις επιλογές των ίδιων των Ευρωπαίων. Αποδείξει είναι ότι οι Ιταλοί εκλέγουν μία εθνικίστρια, σοβινίστρια, πώς να την πούμε τέλος πάντων, σε μια συντροφιά που αντιτίθεται, όχι τόσο ίδια η Μελόνι, η οποία τουλάχιστον προσπαθεί να μην είναι παράτερη, ας πούμε, όσο γίνεται, αλλά όλη η συντροφιά της και οι ψηφοφόροι της έχουν μία τάση απόσχησης από την Ευρώπη.
Ναι, θέλει να κρύψει λίγο την...
Θέλει να κρύψει λίγο τις προθέσεις.
Αλλά μάζεψε τον Μπερλουσκόνη, ο οποίος εκθίασε τον Πούτιν.
Ναι, γιατί αντιλαμβάνεται ότι ο Πούτιν είναι ο αδύναμος σε σχέση με την Ενωμένη Ευρώπη, ότι ο Πούτιν είναι πολύ αδύναμος σε σχέση με την Δυτική Συμμαχία γενικότερα και σου λέει να μην μπλέξουμε και σε μια... αντίθεση η οποία δεν μας συμφέρει καθόλου. Αλλά βλέπετε ότι στη Γαλλία η αντίπαλος του σημερινού Προέδρου διαρκώς ισχυροποιείται. Και δεν ξέρουμε αν στις επόμενες εκλογές, αν είναι ακόμα αυτή η υποψηφία, δεν θα τις κερδίσει. Έχει πλησιάσει πάρα πολύ. Αυτή δεν έχει εγκαταλείψει την τάση της να απευθύνεται στη Γαλλία σαν να είναι η πατρίδα, η μεγάλη δύναμη του παρελθόντος. Το ίδιο ισχύει και για ορισμένα μικρότερα κόμματα στη Γερμανία. Η Αγγλία ήδη έφυγε από την Ευρώπη και βέβαια πληρώνει το τίμημα, αλλά εν πάση περιπτώσει το έκανε.
Μάλιστα.
Λοιπόν, η Ευρώπη έχει μία τάση, αφήστε πια την Ουγγαρία και την Πολωνία και άλλες χώρες οι οποίες δείχνουν σημάδια τέλος πάντων απομάκρυνσης.
Μάλιστα. Δεν μου αρέσει να μπλέκω θέματα, αλλά επειδή μιλώ με σας και με ιστορικό, θα ήθελα να σας θέσω πάλι κάτι το οποίο συζητείτε αυτές τις ημέρες με μια ιστορική αναφορά, δηλαδή το θέμα της παιδεραστίας. Ακούω πολλές φορές και από δημοσιογράφους και από άλλους ότι αυτά συνέβαιναν πάντοτε και πολύ παλιά στην ιστορία. Η παιδεραστία ήταν ένα φαινόμενο το οποίο πάει πάρα πολλούς αιώνες πίσω. Είναι έτσι?
Κοιτάξτε, η παιδεραστία είναι καταδικάστηκε απολύτως από το χριστιανισμό. Όταν ο χριστιανισμός επιβληθεί πλέον στην Ευρώπη και στον κόσμο, η παιδεραστία θεωρήθηκε έγκλημα και τους παιδεραστές τους έκαιγαν περίπου. Όχι περίπου, απολύτως. Τώρα στην αρχαιότητα υπάρχει παιδεραστία, αλλά για άλλους λόγους. Γιατί είναι μια κοινωνία όπου οι γυναίκες παίζουν πολύ μικρό ρόλο, είναι ίσα ίσα που τεκνοποιούν, είναι κάτι που δεν μπορεί να κάνει κανείς άλλος, αλλά δεν είναι μέσα στην κοινωνία. Βλέπετε ότι ο Σοκράτης και η παρέα του και όλοι οι Έλληνες της καλής, της μεγάλης εποχής κάνουν παρέα οι άντρες με τους άντρες. Σπάνια εμφανίζεται η γυναίκα στη συντροφιά. Και αν είναι αυτές οι χειραφετημένες γυναίκες, ας πούμε ένα είδος ιετέρες της εποχής που ήξεραν γράμματα, που είχαν ταξιδέψει, που ήξεραν τον κόσμο και είχαν ενδιαφέρον. Οι άλλες γυναίκες ήταν πολίτες δεύτερης κατηγορίας σε όλη την αρχαιότητα. Όχι ότι απέκτησαν μεγάλο κύρος στο Μεσαίωνα, αλλά στο Μεσαίωνα αποκτούν ένα κύρος που είναι το κύρος της Παναγίας. Είναι η Θεομήτωρ. Και αυτή γίνεται ένα πρότυπο για τις γυναίκες και για τους άντρες που βλέπουν τις γυναίκες με άλλο μάτι πλέον. Καταλάβατε, είναι η μητέρα του Θεού η γυναίκα. Όλα αυτά αλλάζουν τις νοοτροπίες. Και σήμερα είναι ακόμα, εξακολουθεί να είναι έγκλημα. Πρώτον, γιατί οι γυναίκες έχουν χειραφετηθεί πια και δεν δικαιολογείται η απομόνωσή τους όπως στην αρχαιότητα, ή δεν εξηγείται, μάλλον δεν λέω ότι δικαιολογείται, δεν εξηγείται η απομόνωση. Και δεύτερον, γιατί η παιδεραστία ειδικά δεν έχει σχέση με δύο που συνενούν να έχουν σεξουαλικές σχέσεις, αλλά με ένα παιδί το οποίο βιάζεται και το οποίο, πώς το λένε, το εκμεταλλεύεται κάποιος προαγωγός. Αυτό είναι έσχος. Αυτό ούτε στην αρχαιότητα υπήρχε.
Μάλιστα.
Δεν υπήρχαν προαγωγοί. Υπήρχαν συνενετικές σχέσεις μεταξύ ανδρών ως όμοι. Καταλαβαίνετε τώρα, όποιος αρχαίος είτε στην Σπάρτη είτε στην Αθήνα είχε σχέσεις με άνδρες ήταν σε μια βάση συνενετική.
Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα πολύ να συνεχίζαμε την κουβέντα μαζί. Θα σας καλέσουμε μια Παρασκευή που πάντοτε έχουμε έναν καλεσμένο στο στούντιο εδώ όλη την ώρα να έρθετε και να τα πούμε πιο εκτενώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστώ και εγώ πολύ.
Καλημέρα σας. Θάνος Βερέμης, ομότιμος καθηγητής πολιτικής ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Και θα πάμε κατευθείαν τώρα στο ένθετο μας για τα social media με την Βάλια Καϊμάκη. Ωραίο θέμα είναι αυτό. Νέα από το μέτωπο της πλατφόρμας, το Netflix λανσάρει αυτό που είχε υποσχεθεί εδώ και καιρό. Δηλαδή, φθηνότερη συνδρομή, αλλά με διαφημίσεις. Δεν πειράζει. Η τιμή θα είναι μικρότερη από εκείνη του Disney Plus και θα ξεκινήσει από 3 Νοεμβρίου σε 12 χώρες. Είμαστε κι εμείς μέσα, Βάλια μου.
Όχι, καλημέρα. Α, δεν είμαστε.
Αδωρον, άδωρον.
Ναι, αλλά θα φύγει.
Τι μου το δίνει σαν θέμα. Όχι, θα φτηνίνει στην Ινδονησία.
Όχι, όχι. Έρχεται και σε ευρωπαϊκές χώρες όπως η Γαλλία, η Αγγλία, η Ισπανία. Θα φύγει και σε εμάς πολύ σύντομα. Θυμόμαστε όλοι, σίγουρα θυμάσαι εσύ, ότι το περασμένο καλοκαίρι ήταν η είδηση ότι έχασε συνδρομητές το Netflix.
Ναι, ναι.
Βέβαια, εχθές ανακοινώθηκαν οι καινούργιες το τελευταίο τρίμηνο, όπως αυτό, ενώ στο προηγούμενο είχε, τετράμηνο συγγνώμη, ενώ είχε χάσει 970.000 συνδρομητές, τώρα κέρδισε 2,4 εκατομμύρια συνδρομητές. Ξανανέβηκε δηλαδή πάρα πολύ. Παρ' όλα αυτά είναι σε συνεχές brand affair με την Disney+. Άρα λοιπόν ό,τι κάνει ένας κάνει και ο άλλος. Και η Disney+ από την αρχή του χρόνου θα έχει νέα συνδρομή με λιγότερα χρήματα και με διαφημίσεις και συνδρομή κανονική premium χωρίς αυτό που υπάρχει. Μόνο που η Disney θα αυξήσει την τιμή της premium συνδρομής που ήταν μικρότερη από αυτή του Netflix. Δηλαδή πάμε σε μια ομογενοποίηση των τιμών με λίγα λόγια. Παρόμοια τιμή για τις διαφημίσεις και παρόμοια τιμή χωρίς διαφημίσεις.
Είχε μείνει πίσω το Netflix στο θέμα των αθλητικών διοργανώσεων από ό,τι λέγαμε και διάβασα πάρα πολύ. Έχει κάνει κάτι πάνω σε αυτό, αν ξέρεις?
Ακόμα όχι. Ακόμα ενδιαφέρει.
Ενώ η Disney προχωράει και εκεί.
Θα προχωρήσουν σιγά σιγά όλοι μαζί. Απλώς το Disney, το Netflix είχε το πρόβλημα ότι είχε χάσει συνδρομητές και όταν χάνει συνδρομητές πέφτει η μετοχή σου και έπρεπε να δει πρώτα το θέμα του αριθμού των συνδρομητών.
Μάλιστα.
Επειδή μας έρχεται και εμάς, να πούμε ότι οι διαφημίσεις στις καινούργιες ταινίες θα είναι μόνο στην αρχή και θα είναι maximum 4 με 5 λεπτά διαφημίσεις των 30 δευτερολέπτων, ενώ στις παλιότερες ταινίες θα έχει και στη μέση.
Αυτό επίσης, είναι καλό, ναι.
Ναι, επίσης δεν θα μπορούμε να κατεβάζουμε και να βλέπουμε offline ταινίες. Το νέο κανάλι θα είναι μόνο 720p και όχι 1080 που είναι και το premium. Mm-hmm. Όμως, αυτό που πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι από την επόμενη χρονιά το Netflix θα τα βάλει και με αυτούς που μοιράζονται στη συνδρομή, πάρ' τον κωδικό μου, που λένε έτσι. Άρα θα αναγνωρίζει πια την IP.
Πώς, μέσα στην οικογένεια δεν γίνεται, εμείς έχουμε. Δηλαδή, ξέρω εγώ.
Μέσα στην ίδια, αν μπαίνεις από το ίδιο IP, από το ίδιο χώρο θα μπορείς να έχεις παραπάνω. Ωραία. Αν όμως το ένα σπίτι σου είναι στην Αθήνα και το άλλο σπίτι σου είναι, δεν ξέρω εγώ, το Παρίσι, λέω τώρα.
Έτσι είμαστε εμείς. Ο ένας είναι εδώ, ο άλλος είναι στο Λονδίνο και οι άλλοι είναι στην Κύπρο. Οπότε, αυτό θα σταματήσει παρόλο ότι...
Θα σταματήσει, θα μπορείς να προσθέτεις σπίτι με ένα παραπάνω τίμημα, mm-hmm. αλλά και πάλι ένα σπίτι. Τώρα δεν ξέρω πώς θα το κάνουν με τα mobile, αλλά θα το δούμε σιγά σιγά.
Έχεις δει κάτι ενδιαφέρον? Εγώ βλέπω το New Amsterdam, αν ενδιαφέρεσαι.
Έχω δει όλα.
Τα έχεις δει. Όχι, μη μου πεις. Είναι ωραίο, έχω κολλήσει. Μου αρέσει η ιδέα ότι υπάρχει δημόσιο νοσοκομείο στη Νέα Υόρκη και έχει δημόσια λογική, αλλά καλή δημόσια λογική το σύριαλ αυτό. Βάλια μου, σε ευχαριστώ.
Πάντως, όχι, δεν θα σε διακόψω. Να ξέρεις πάντως ότι οι ιατρικές σειρές είναι μια ολόκληρη φιλοσοφία και νοοτροπία που μπορούμε να την κουβεντιάσουμε άλλη φορά, αν θέλει.
Ναι, αμέ, αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον, θα με ενδιαφέρε. Βάλια, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς θα τα ξαναπούμε από Δευτέρα. Τι έχεις την Κυριακή, πες εντάχει.
Την Κυριακή έχω τον κύριο Παπά, ο οποίος είναι ο πρόεδρος και διεθνής σύμβουλος της Ericsson, ο οποίος μας παρουσιάζει μια καινούργια έρευνα. Και τον κύριο Παπαπροδρόμου, ο οποίος ήταν επικεφαλής της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος, να δούμε λίγο για το πόσο κινδυνεύουν τα παιδιά μας υπό το φως όλων όσων συμβαίνουν και κουβέντιας προηγουμένως της ιστορίας της 12χρονης.
Σε ευχαριστώ πολύ, Βάλια. Καλημέρα. Βάλια Καϊμάκη στο ένθετό μας για τα social media και ακούτε πάλι το χαλάκι που είχαμε στην αρχή του Τάρεγκα, του Φρανσίσκο Τάρεγκα. Είναι το, το Recuerdo de la Alhambra και ακούμε τον Νότι Μαυρουδί μαζί με τον Παναγιώτη Μάργαρη να το ερμηνεύουν. Θα ακούσουμε τώρα τον Νότι στην καθιερωμένη σκέψη της ημέρας κάθε Πέμπτη που σήμερα έχει να κάνει με την πληθυσμιακή συρρήκνωση της χώρας.
Από το διαδικτυακό ιατρικό περιοδικό iatronet.gr στις 4 Σεπτεμβρίου αλίευσα πληροφορίες από πρόσφατη έκθεση της ELSTAT, Ελληνική Στατιστική Αρχή, η οποία αναφέρεται στην πληθυσμιακή κατάσταση θανάτους, γεννήσεις του ελληνικού λαού. Η καταγραφή έγινε το 2021, φανερώνοντας πως οι θάνατοι ξεπέρασαν κατά 58.573 τις γεννήσεις. Βρίσκω πολύ ενδιαφέρουσα την έρευνα αυτή, αλλά συγχρόνως με θορύβησε. Πέρασαν από το μυαλό μου πολλές σκέψεις περί της συρρήκνωσης του ελληνικού πληθυσμού. Έρχονται στο νου οι ποικίλοι λόγοι που οδήγησαν σε αυτές τις μειώσεις, οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα να εξασθενίζουν την όποια δυναμική της χώρας μας. Η πληθυσμιακή μείωση αναδεικνύει πολλά προβλήματα, όπως εκτός των άλλων και τις κακοδαιμονίες των δομών ενός κράτους. Για παράδειγμα, οι μεταναστεύσεις για αναζήτηση εργασίας ή σπουδών σε άλλες χώρες είναι μέσα σε αυτά τα προβλήματα. Η συγκεκριμένη έκθεση όμως αναφέρεται στους θανάτους και τις γεννήσεις και δηλώνεται πως οι θάνατοι ανήλθαν το 2021 σε 143.919, ενώ οι γεννήσεις στην Ελλάδα ανήλθαν πέρυσι σε 85.346. Σε αυτά να προσθεθεί πως έως τις 16 Οκτωβρίου του 2022 μόνο από την πανδημία COVID-19 είναι καταγραμμένοι επίσημα 33.313 θάνατοι συμπατριωτών μας, οι οποίοι δεν συμπεριλαμβάνονται στα προηγούμενα θλιβερά νούμερα. Όντως, η χώρα μας είναι άκρως γοητευτική. Με φυσικές ομορφιές, συνδυασμό βουνού και θάλασσας, όμως δεν είναι το ίδιο γοητευτική για την πραγματικότητα της άναρχης δόμησης και τσιμετοποίησης, της ανεξέλεγκτης μόλυνσης της ατμόσφαιρας στις πόλεις, της καθημερινής αυτοκινητιστικής σχιζοφρένειας, της παράλογης ακρίβειας και των αντίξωων συνθήκων της καθημερινότητας. Τα νούμερα που παρουσιάζονται από την ELSTAT μας κάνουν να συμπεραίνουμε πως ένα σημαντικό τμήμα του πληθυσμού της χώρας χαρακτηρίζεται ως γερασμένο, αφού δεν ανανεώνεται επαρκώς από τις γεννήσεις σε σχέση με τη διαμόρφωση των συνθήκων ζωής. Εκεί μπαίνει και το ζήτημα των αντικειμενικών δυσκολιών που αντιμετωπίζουν τα νέα ζευγάρια, με αποτέλεσμα να δυσκολεύονται στη δημιουργία οικογένειας μέσα στη δυστοπική και ανασφαλή πραγματικότητα και δυστυχώς συχνά αντιδρούν με παραίτηση από κάθε δράση και διεκδίκηση που οδηγεί σε δυσάρεστες καταστάσεις. Ζούμε σε ένα διεθνές περιβάλλον που δορίζει εκμετάλλευση, φτώχεια, δυστυχία, πολεμικές σειράξεις, βία και τρόμο. Στοιχεία που επηρεάζουν αρνητικά άμεσα τους πολίτες κάθε χώρας. Οι επιπτώσεις είναι ακόμα βαρύτερες σε χώρες με περιορισμένη ανάπτυξη, γεγονός που καθιστά ευάλωτους τους ανθρώπους σε ποικίλους κινδύνους. Η γύραση του πληθυσμού μας είναι κατά κύριο λόγο αποτέλεσμα της πορείας, της ιστορίας δρομολογημένης από περισσή ταλαιπωρία και χρόνια αδιέξοδα. Είναι το άθροισμα εμπειριών μέσα στο πέρασμα του χρόνου. Δηλώνουν την αποσύνθεση του κοινωνικού ιστού. Συρρυκνώνει τη δημιουργική παραγωγή στις τέχνες και τα γράμματα. είναι ένας από τους λόγους που δημιουργεί μια κουρασμένη κοινωνία. Ναι, έχει προηγηθεί μια πικρή διαδρομή την οποία οφείλουμε να ανατρέψουμε ανοίγοντας νέους δρόμους που θα ανοίξουν ενδεχομένως πόρτες για ελπίδα και αισιοδοξία στους μεταγενέστερους.
Για την πληθυσμιακή συρρήκνωση της χώρας, η σκέψη της ημέρα σήμερα από τον μουσικοσυνθέτη και σολίστ κλασικής κιθάρας Νότι Μαυρουδή, έναν άνθρωπο με ευρεία σκέψη και που κυρίως ζει μέσα στον κόσμο αυτόν και ψάχνεται.
Εκεί που ζούμε, εκεί που μένουμε, εκεί που κατοικούμε.
Τελειώνουμε με το τραγούδι που αρχίσαμε όλες τις εκπομπές μας αυτή την εβδομάδα, το «Εκεί που ζούμε». Καινούριο τραγούδι που έγραψε ο Νίκος Πορτοκάλογλου για την ταινία του Σωτήρη Γκορίτσα με τον ίδιο τίτλο. Τον Σωτήρη Γκορίτσα θα έχουμε αύριο καλεσμένο της Παρασκευής εδώ στο στούντιο του Πρώτου. Καλημέρα σας. Ακολουθεί Θάνος Σιαφάκας αμέσως μετά το Δελτίο Ειδήσεων.
Μας έχω δίπλα και δε φοβάμαι και προσπαθούν από που ήρθαμε και που τραβάμε να θυμηθούμε. Εκεί που ζω, εκεί που ζεις, εκεί που ζούμε. Εκεί που ζω, εκεί που ζεις, εκεί που ζούμε. Εκεί που ζούμε, εκεί που τρέχουμε και πάντοτε αργούμε. Εκεί που τρέχουμε όσο αντέχουμε. Σ' αυτή την πόλη, σ' αυτή την άγνωστη, την πιο δική μας πόλη. Σ' αυτή την άγνωστη, εμείς οι μας έχω δίπλα και δε φοβάμαι και προσπαθούμε. Από που ήρθαμε και που τραβάμε να θυμηθούμε. Εκεί που ζω, εκεί που ζεις, εκεί που ζούμε. Εκεί που ζω, εκεί που ζεις, εκεί που ζούμε. Χίλιες φορές θα πέσουμε και χίλιες θα σωθούμε. Ξανά μαζί θα παίξουμε, ξανά θα τσακωθούμε. Χίλιες φορές θα χάσουμε.